9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Ovog prepodneva očekuju se prvi preliminarni rezultati jučerašnjih ponovljenih izbora u Kosovskoj Mitrovici. Vlada Srbije odlučuje o privremenoj upravi u Beogradu. U Jugoremediji, posle 2 godine pauze, počela proizvodnja lekova. Posle Brazila i Argentine i Čile će dobiti predsjednicu, u drugom krugu 2 žene. Večeras košarkaški derbi Zvezde i Partizana u Pioniru. Ovoga jutra u Kragujevcu 4 stepena, u Beogradu i Novom Sadu 7, u Nišu je 6 stepeni. Prvog radnog dana ove sedmice oblačno, temperatura do 14 stepeni.
Ponovljeni izbori u 3 centra u Severnoj Kosovskoj Mitrovici protekli su bez problema. Ovoga jutra očekuju se prvi preliminarni rezultati kada će se znati da li je gradonačelnik Mitrovice izabran u prvom krugu. Na izbore izašlo više od 22% birača, a glasovi se broje u Kosovu polju na insistiranje OEPS-a.
Kandidat za gradonačelnika Kosovske Mitrovice sa liste Srpska, Krstimir Pantić, kaže za Vesti u 9 da zbog premeštanja biračkog materijala sumnja da će rezultati biti validni.
Iako još uvek nemamo zvanične rezultate izbora, građanska inicijativa Srpska opravdana sumnja da su u Prištini prekrajani rezultati glasanja, da je volja građana promenjena, da je došlo do manipulacije glasačkim listićima. Opravdano sumnjamo da je došlo do zloupotrebe glasačkog materijala i da je izborna volja građana promenjena na putu od Kosovske Mitrovice do Prištine. Mi ćemo u toku današnjih dana odlučiti da li ćemo priznati rezultate jučerašnjeg glasanja.
Građanska inicijativa Srbija, Demokratija, Pravda također je nezadovoljna odlukom da se glasovi broje van Kosovske Mitrovice, ali će prihvatiti rezultate, kaže za Vesti u 9 Oliver Ivanović.
To uvek stvara sumnju, a ovako napete situacije to možda bude, rekao bih, frustrirajuće i u svom slučaju možda bude uzrok novih napetosti u ovom slučaju između 2 liste koje jedine stvarno konkurišu za mesto gradonačelnika. Bilo kako bilo, to je urađeno, tu se više nema šta, ne može se dodati. Ono kako sad izgleda, to mi se čini da je to prilično izjednačena situacija uz dosta uslovnih glasova. Uslovni glasovi su uvijek problematični, to je nekdo oko 1000 uslovnih glasova na ukupno 5200 ili 300 prebrojanih. Kako bilo, mi ćemo sačekati odluku CIK-a i čeka se drugi krug, izvjetno je da Pantić i ja idemo u drugi krug.
Izlaznost na ponovljenim izborima bila je višestruko veća nego pre 2 nedelje. Jučerašnji izbori pokazali su da su ispunjeni svi uslovi za formiranje zajednice srpskih opština, kaže za Vesti u 9 profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić.
To bi pre svega trebalo vidjeti u svetlu napora koji su pre svega Beograd, ali i Brisel i Priština učinili da se ne ponove oni događaji sa prethodno održanih izbora. Naime, očigledno je da su pripreme i u samoj Mitrovici, ali i svih potpisnika Briselskog sporazuma bili opsežni. Biračka mesta su bila zaštićena od strane Kosovske policije i KFOR-a i čini mi se da u ovom trenutku ništa ne stoji na putu više primjeni Briselskog sporazuma, konkretno stvaranja zajednice srpske opštine na severu Kosova.
O Kosovu i Metohiji će se razgovarati i u Ujedinjenim nacijama. Na sednici Saveta bezbednosti sutra u Njujorku bit će predstavljen najnoviji izveštaj generalnog sekretara Ban Ki-muna o situaciji na Kosovu i stanju na terenu. Prvi čovjek svjetske organizacije navodi da uspjeh lokalnih izbora, naročito na severu Kosova, ima poseban uticaj na buduću konsolidaciju mira i stabilnosti na Kosovu. Sastanku u Njujorku prisustovaće i premijer Ivica Dačić, koji danas počinje dvodnevnu posetu s Sjedinjenim Američkim Državama.
Evropski komesar za proširenje Štefan File rekao je da će normalizacija odnosa Beograda i Prištine morati da ide ruku pod ruku s procesom pristupnih pregovora, kao i da Srbija u predstojećem periodu treba da uradi nekoliko najtežih zadataka. Među njima su vladavina prava, reforma pravosuđa i borba protiv korupcije. File je precizirao da je reč o normalizaciji odnosa između Beograda Beograda i Prištine, a ne o tome da Evropska unija traži od Srbije da prizna Kosovo.
O eurointegracijama bit će reći i u Domu Narodne skupštine, gde će biti predstavljen projekat za unapređenje zakonodavnog procesa u usklađivanju sa Evropskom unijom. Otvaranje savetodavnog centra u oblasti prava i politike Evropske unije, prema rečima šefice srpskog tima za pregovore Tanje Miščević, zapravo predstavlja obnavljanje njegovog rada i to po treći put. Miščević je za Vesti u 9 izjavila da taj centar postoji od 2004. godine u različitim fazama evrointegracije Srbije.
To znači da ne moram govoriti o njegovoj budućnosti, već o tome da je to nastavak dobre saradnje i pomoći koje smo od centra do sada imali, kako Kancelarija za evropske integracije, tako i ministarstva u vladi Srbije. To je još jedan od elemenata prenosa iskustava, znanja o pravu i politikama Unije, koji nas je doveo do toga da zaista imamo dobro obučen administrativni aparat koji sada ide dalje, ali sada sa akcentom na implementaciji. Dakle, to je i osnovna razlika u svim ostalim periodima našeg pristupanja Evropskoj uniji. Od sada se meri koliko stvari zaista se i sprovede. I tu će naravno centar, njegovi eksperti koji su iz država članica, ali i nešto eksperata iz Srbije, insistirati na tome.
Iako je prvobitno bilo najavljena za ovo jutro, sednica vlade na kojoj bi trebalo da bude uvedeno privremeno veće u Beogradu odložena je za popodne. Stranke koje imaju odbornike u gradskoj skupštini već su predložile svoje kandidate i Srpska napredna stranka je odlučila ko će njih predstavljati, izjavio je Aleksandar Jovičić, šef odborničke grupe SNS-a u Skupštini grada. On kaže da Demokratska stranka najverovatnije neće učestvovati u privremenoj upravi u predstavljanju.
Ono što ja u ovom trenutku mogu da kažem, a to je da kandidati ispred Srpske napredne stranke će biti nestranačke ličnosti, ljudi koji imaju ogromno iskustvo i koji će na sve moguće načine pomoći da se unapredi rad gradske uprave. Ono što je najbitnije građanima Beograda, to je da će grad funkcionisati najnormalnije, da će sva javna preduzeća raditi punim kapacitetima i ono što je važno, radit će se analiza rada javnih preduzeća, da se ustanovi ko je kako poslovao, da li postoje određeni gubici ili određeni rezultati koji su pozitivni i na osnovu toga će se raspravljati o sudbini statusa VD direktora koji su, mogu slobodno reći, javna preduzeća doveli do ivice bankrotstva. Pomoći će svako ko želi dobro građanima Beograda i sve stranke su sa kreativnim i konstruktivnim idejama dobrodošle, pa čak i Liberalno-demokratska stranka, čak i Demokratska stranka Srbije, čak i Demokratska stranka, ali u onom kontekstu kada zaista žele nešto dobro građanima, a ne samo Živorad Anđelković uđe u privremeni organ kako bi se zataškale određene brojne afere koje su potresale Beograd.
Očekuje se da izbori u glavnom gradu budu raspisani u februaru ili martu naredne godine i još jednom da ponovimo, vlada će najverovatnije odluku o uvođenju privremene uprave u glavni grad doneti na popodnevnoj sednici, iako je ona bila prvobitno najavljena za ovo jutro.
Skupština Srbije nastavit će sednicu raspravom o amandmanima na set pravosudnih zakona. Nova mreža sudova i tužilaštava, prema tvrdnjama predlagača, trebalo bi da omogući efikasnost i bližu dostupnost pravde građanima.
Idemo sada u Vukovar, gde će biti obeležen dan sećanja povodom 22. godišnjice od kada su bivše jedinice, odnosno jedinice bivše JNA ušle u taj grad, čime su završene tromesečne borbe u kojima je poginulo 1000 ljudi, a Vukovar skoro potpuno razrušen. Ratni sukobi počeli su 13. augusta 1991. a JNA je zauzela grad 18. novembra. Vukovar je bio prvi grad iz kojeg su borbom potisnute hrvatske snage. Dan sećanja u Vukovaru obeležava se u atmosferi višenedeljnih tenzija zbog protivljenja uvođenju dvojezičnosti u tom gradu. Počelo je i prikupljanje potpisa za referendum na kojem bi građani odlučivali o smanjenju prava nacionalnih manjina. Miodrag Linta iz koalicije Udruženje izbjeglica kaže za Vesti u 9 da je to još jedan anticivilizacijski čin i zato očekuje reakciju Evropske unije, Saveta Evrope i OEPS-a.
Navedena inicijativa ima za cilj da kod Srba stvori osjećaj neizvjesnosti i straha i da im nametne optužbu da su kao narod kolektivno krivi za ratna dešavanja. Zbog toga je navedeni referendum anticivilizacijski i uperen je protiv temeljnih evropskih vrijednosti, ljudskih prava, tolerancije i poštovanja jezičke i kulturne različitosti. Apelujemo na Evropsku uniju i druge međunarodne organizacije, prije svega Savet Evrope i OSCE, da javno osude prikupljanje potpisa za smanjivanje prava Srbima s jedne strane, ali i antisrpsku kampanju koja već mjesecima traje u Hrvatskoj, kao i brojne incidente koji su upereni protiv Srba i predstavljaju govor mržnje s druge strane.
Za raspisivanje referenduma potrebno je sakupiti 470.000 potpisa građana, a prikupljanje traje do 1. decembra.
9:10, slušate vesti u 9 Radio Beograda 1. Do pada aviona Boeing 737 u Kazanju, kada je svih 50 ljudi u avionu poginulo, došlo je najverovatnije zbog greške pilota i tehničkog kvara letelice stare 23 godine, saopštili su zvaničnici. Prvobitno je bilo javljeno da među poginulima nema dece, međutim nešto kasnije saopšteno da su poginule i dve devojčice od 11 i 15 godina. Prema svedočenju očevidaca, Boeing je brzo izgubio visinu i rezervoar sa gorivom je eksplodirao pri udaru. U tornadu koji je pogodio američke države Illinois, Indianu i Kentucky, 6 ljudi je poginulo, a nekoliko stotina je povređeno. Najveća materijalna šteta pričinjena je u gradu Washingtonu u Illinoisu, gde su mnoge kuće sravnjene sa zemljom. Zbog nevremena su bila zatvorena dva najveća čikaška aerodroma. Više od 80 tornada pogodilo je srednji zapad Sjedinjenih američkih država. Pregled ostalih vesti iz sveta pripremio je Srđan Savić.
Na predsjedničkim izborima u Čileu ubedljivo vodi bivša predsjednica Michelle Bachelet, ali najverovatnije neće uspjeti da osvoji 50% glasova i tako izbegne drugi krug 15. decembra. Ona je obećala da će sprovesti reforme u roku od 100 dana, da će podstaći ekonomski rast i ukinuti nejednakost podizanjem poreza i ulaganjem u obrazovanje i zdravstvo.
Sve što mi želimo jeste moderan, ujedinjen i pošten Čile, većina je za to i glasala.
Njen najozbiljniji konkurent je protiv kandidat desnice Evelyn Matei, koja je u prvom krugu osvojila četvrtinu glasova birača, uverena da će imati šansu da nastavi politiku sadašnjeg konzervativnog predsjednika Sebastiana Pinjere.
Pobedit ćemo u drugom krugu i nastavit ćemo da gradimo ovu prelepu zemlju.
Buduća predsjednica Čilea neće biti jedina dama na čelu neke južnoameričke države, jer Brazilom i Argentinom već upravljaju Dilma Rousseff i Cristina Fernandez. U Berlinu će danas biti održana posebna sednica Bundestaga, donjeg doma nemačkog parlamenta, povodom informacije da su američke obaveštene službe prisluškivale telefon kancelarke Angele Merkel. U Briselu se održava zajednički sastanak ministara spoljnih poslova i odbrane Evropske unije, na kojem će biti reči o prilikama u Siriji, Libiji i u Egiptu, kao i o predstojećem samitu Evropske unije i Kine.
Slušate vesti u 9 i ponovo domaće teme. Posle dvogodišnje pauze u Zrenjaninskoj Jugoremediji ponovo je počela proizvodnja lekova. Pogone Zrenjaninske fabrike zakupila je novosadska firma Union Medic. Ne baš tako davno taj kolektiv ubrajao se među najuspešnije farmaceutske kuće u Srbiji. Međutim, posle privatizacije 2002. godine krenuli su i problemi. Naš sagovornik ovog jutra je Branislav Markuš, predsjednik Skupštine poverilaca Jugoremedije. Gospodine Markuš, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li je proizvodnja počela punim kapacitetom?
Pa nije, znači Jugoremedija je u sadašnjem zakupu i ona počinje da radi samo određeni broj preparata koja će vjerojatno biti profitabilne novom zakupu. Negde se radi nekih 20 preparata.
A ko su ljudi koji su danas ponovo na poslu? Su to radnici Jugoremedije ili novozaposleni?
To su većina radnici Jugoremedije i to nas rade. Normalno je svaki povratak naše kolege na poslu je nešto što je jako dobra i jako pozitivna stvar.
Da li je ovo samo neko privremeno rješenje za Jugoremediju ili šta se uopšte dešava u vašoj fabrici?
Da budemo jasni, znači mi ne tražimo strateškog partnera zato što se radi pre svega Jugoremedija u stečaju i zakup nije rješenje iz kog se izlazi iz stečaja. Dakle, zakup je samo jedno trenutno rješenje koje donosi profit određenom čovjeku koji ulazi u zakup i omogućuje nekim radnicima da budu zaposleni, a također i omogućuje da tržište dobije lekove. Međutim, ono što je glavna stvar u celom stečaju je da će staći iz stečaja ili bankrotom ili plan organizacije. Tako da smo mi s te strane najviše zabrinuti za to iz prostog razloga što prvobitna procena kapitala u stečaju je bila na 22 miliona, a samo pre godinu i po dana, 31. maja, cenjenu fabriku na 56 miliona. To je jako važno za sve nas koji smo poverioci, odnosno akcionari Jugoremedije, jer Jugoremedija iz stečaja treba da izađe kao AD po nama, a ne kao DO kakav je bio zadnji predlog.
Hvala vam najljepše na uključenju. Sagovornik Vesti u 9. bio je Branislav Markuš, predsjednik Skupštine poverilaca Jugoremedije.
Zbog instaliranja nove opreme za lakiranje u kompaniji Fiat Automobili Srbije u Kragujevcu u narednih nedelju dana proizvodnja će biti potpuno obustavljena, potvrdio je predsjednik sindikata te kompanije Zoran Marković. Radnici će biti na kolektivnom godišnjem odmoru. Inače, Fiatova fabrika u Kragujevcu radi u 3 smene, a u svakoj se proizvede 210 automobila 500L koji se izvoze u stotinak zemalja.
Sljedeće sedmice proizvodnje u Železari u Smederevu biće privremeno zaustavljena na 3 sedmice zbog remonta, ali i razgovora sa potencijalnim stranim investitorima. Radnici čije angažovanje nije neophodno biće na plaćenom odsustvu sa 60% zarade. U Ministarstvu privrede detalje i imena stranih potencijalnih ulagača ne žele da otkriju. Napominju i da je kragujevački Fiat spreman da kupuje limove iz Smedereva ako zadovolje njihove standarde kvaliteta, što zahtjeva ozbiljne investicije u pogone.
U okviru akcije Fonda za talente Srbije i Ministarstva omladine i sporta, stipendisti tog fonda sa Pravnog, ekonomskog, elektronskog i Fakulteta zaštite na radu započeli su stručnu praksu u niškom preduzeću Jugoistok koje posluje u okviru EPS-a. Iz Jugoistoka najavljuju da će petoro najboljih tokom praktičnog rada dobiti posao u tom preduzeću. Iz Niša javlja Ozren Rašić.
Nije bilo dileme da prihvatimo pozive fonda i ministarstva i da se uključimo u ovaj projekat jer nam trebaju najbolji, kaže direktor preduzeća Jugoistok Igor Novaković.
Mi očekujemo da svi oni obave stručnu praksu u privrednom društvu Jugoistok. A po privrednom fondu ćemo utvrđivati gde ćemo i na koji način ćemo poboljšavati strukturu zaposlenih ljudima koji su stipendisti fonda za mlade talente.
Državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta Nenad Borovčanin poziva i ostale poslodavce u Srbiji da slede primer niškog Jugoistoka.
Ovo je jedan od najboljih načina da vrednujemo rezultate mladih ljudi, jer ako mladi ljudi koji su odlični đaci ili koji imaju visoku prosečnu ocenu studiranja, ako oni nemaju šansu da se zaposle, onda mi šaljemo jednu zaista lošu poruku svim mladim ljudima.
Stipendisti Fonda za mlade talente, njih 30-oro, da bi došli do posla, moraće da prođu dvomesečnu radionicu u preduzeću Jugoistok. Evo šta su nam rekli Jelena Janković sa Pravnog, Slobodan Ivanov sa Elektronskog i Katarina Jevremović sa Ekonomskog fakulteta.
Velika je prilika to što možemo da dobijemo priliku za zaposlenje.
To je za mladi dobre ljude koji imaju dobar prosek sa fakulteta da mogu da dobiju neku nadu da se zaposle.
Pa svakako znači bilo koje iskustvo je vrlo bitno.
Po završetku radionice, petoro stipendista dobit će posao u preduzeću Jugoistok. O tome ko će se zaposliti odlučit će znanje, a ne prosek ocena.
U Vestima 9 stigli smo i do sporta, u studiju je kolega Slobodan Maletić. Slobodane, ne možemo biti nezadovoljni, iako se možda takav utisak stiče, ipak je naša Davis Cup reprezentacija druga na svetu.
Jeste, minuli vikend je bez sumnje protekao u znaku tog finala Davis Cupa između teniskih reprezentacija Srbije i Češke. Naš tim je u predivnoj atmosferi Combank Arene poražen sa 3-2. Pošto je posljednjeg takmičarskog dana najpre Đoković savladao Berdiha, ali je u posljednjem duelu Lajović izgubio od Štepaneka. Dušan Lajović ističe da je odlučila Štepanekova nepredvidiva igra.
Nisam uspeo da nađem rešenje, pogotovo na moje servis gemove i zbog toga je rezultatski bilo lako. Borio sam se za svaki poen kada sam ja servirao. Nisam imao, da tako kažem, besplatnih poena na svoj servis i u toj nekoj igri koja se stalno razvija i on je tu veoma iskusan. Ja nisam imao rešenje za tu njegovu igru, što je bilo drugačije nego protiv Berdiha, recimo, gdje je Berdih, tako reći, konstantan igrač sa osnovne linije i bilo mi je u tom smislu mnogo lakše da igram, tako da mislim da je to bio glavni faktor njegova nepredvidiva igra.
Srbiji, dakle, nisu bile dovoljno dve sigurne pobjede Đokovića, na kraju se ispostavilo da je poraz u dublu bio ključan. Naša reprezentacija imala je mnogo problema uoči ovog finala jer je Tipsarević morao da odustane zbog povrede dok je Trojicki suspendovan. Večeras od 20 časova i 30 minuta u hali Pionir na programu je prvi večiti košarkaški derbi ove sezone između Partizana i Crvene zvezde. Reč je o utakmici 8. kola regionalne ABA lige koju Partizan dočekuje u nezgodnom trenutku zbog dosta problema sa povredama. Crnobeli su ostali bez jednog od ključnih igrača, francuskog playmakera Westermana, koji je zaradio tešku povredu kolena. Sa druge strane, Crvena zvezda je u naletu, pobedila je u Euroligi i igra sve bolje. Ulaznice za ovu utakmicu nema u slobodnoj prodaji zbog smanjenja kapaciteta dvorane. Za ovaj susret važe samo Partizanove godišnje karte, a u hali će biti i 300 navijača Crvene zvezde, zahvaljujući dogovorenoj razmjeni ulaznica.
Hvala, bio je to kolega Slobodan Maletić. Detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Šta je pokazalo ponovljeno glasanje u severnom delu Kosovske Mitrovice? Koji su sljedeći koraci Beograda i Prištine u primjeni Briselskog sporazuma? Da li su dovoljno jasne nadležnosti zajednice srpskih opština i pravni okvir za njeno osnivanje? Talasanje ponedjeljak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
I na kraju o vremenu, prema posljednjim podacima, u Beogradu 8 stepeni, u Novom Sadu 7, u Nišu 6, u Kragujevcu 5. Posle maglovitog jutra, tokom dana sunčano i malo toplije, dežurni meteorolog Lidija Matović.
U Srbiji ujutru mestimično magla ili niska oblačnost. Tokom dana preovlađivaće sunčano. U Timočkoj krajini umereno oblačno. Najviša temperatura od 9 do 14 stepeni. U Beogradu jutro umereno oblačno sa niskom oblačnošću, tokom dana prevlađivaće sunčano. Najviša dnevna temperatura oko 13 stepeni.
Vesti u 9 pripremili i realizovali Brankica Đekanović, Nikolina Trivunović, Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijetno!